Art Dialog. Rozhovory o umení. Ahojte a vítajte pri ďalšom dieli podcastu Art Dialog o menšinovej hudbe so mnou Robertom Pospišom a Martinom Silajom.
Ahojte.
Našou hostkou je dnes etnomuzikologička a momentálne koordinátorka projektu Angrusory Jana Belišová. Ahoj, Janka.
Ahojte.
Tak prvá otázka, pamätáš si tvoj prvý kontakt s romskou hudbou?
No veľmi dobre si pamätám môj prvý kontakt s romskou hudbou. To bolo, keď som bola ešte úplne malička. Lebo ja som chodila k mojej babičke na dedinu, Žehňa, to je okres Prešov. A tam vlastne za dedinou bola a doteraz je veľká romská osada. A cez prázdniny tam proste v lete bol neskutočný život. Tam proste sedliaci išli spať v dedine. A vtedy romská osada ožila a tam sa fakt, že spievalo a išiel odtiaľ proste veľká veselosť. Takže to je môj prvý kontakt s romskou hudbou.
No a čím ťa to fascinovalo?
Vtedy neviem, či už to bolo také úplne jasné, ale kamarátila som sa s tými deťmi, lebo na tej dedine bola hrozná nuda. To bola už vtedy taká troška vyľudnená. Tam proste neboli rovesníci, ako by moji, moja sesternica snaď. Takže ja som sa vlastne s tými deckami hrávala. No a tá fascinácia rómskou hudbou prišla asi až neskôr.
Mm-hmm. A to bolo pričom?
A to bolo, no ja som potom študovala vlastne etnológiu a my sme proste nás posielali na výskumy do dedín a mne tak prischlo, aha, vy máte hudobné vzdelanie, no tak to by ste mohli, vtedy som ešte nebola Belišová, ale Pastýrčáková, vy by ste mohli teda ísť nahrávať ľudové pesničky, slovenské samozrejme. Chodili sme na Gemer a tak popri tom, ako som chodila proste k tým babkám od domu k domu, tak na ulici boli nejaké romské deti a že tak aj vy mi niečo zaspievajte. A vtedy mi tak došlo, že proste to bolo malé dievčatko, to si presne pamätám. Na múriku od cintorína sedelo a zaspievalo nejakú úplne jednoduchú pesničku. Fascinujúce bolo to, ako ju zaspievala. Proste tak malé dieťa s takým akože citom, s takým frázovaním. Proste malé deti bežne spievajú tak da-da-da-dam, a takto nejako. A ona proste, to bolo hotové dielo. A vtedy ma to tak nejak na novo akoby očarilo. Tak som sa rozhodla nejak vtedy, že sa začnem, aha, tak ja nebudem tie slovenské ľudové, to robí veľa ľudí. A zistila som, že vlastne tým rómskym piesňam naozaj v tej autentickej podobe sa v podstate na Slovensku veľmi nevenovalo.
Ako to vnímaš, že nakoľko je tá hudba slovenská, tá rómska hudba navzájom, ako komunikuje? Lebo teraz si presne to spomenula, že vlastne z tej slovenskej na tú rómsku, ale je, ako tam vidíš to prepojenie medzi týmito dvoma svetmi?
Najprv som sa nad tým až tak nezamýšľala, ale neskôr mi došlo, že vlastne v tých jednotlivých regiónoch si to človek uvedomuje, že aj tá rómska hudba je trocha iná a že tam teda naozaj sú nejaké vplyvy. A tak Rómovia sú celkovo, si myslím, že sú veľmi muzikálni ľudia, vo všeobecnosti samozrejme nie všetci, ale teda veľa, a veľmi taký akože dynamický a pružný, čiže oni kde sa ocitnú, tak vlastne z toho okolia si ako keby poprijímajú, čo im vyhovuje a dajú tomu ten svoj vlastný feeling nejaký. Čiže tam tie vplyvy proste sú a samozrejme zároveň aj naopak, hlavne tam, kde boli zase Rómovia muzikanti, tak si ich Nerómovia proste pozývali, niekedy aj spolu hrali v tých kapelách. To bolo hlavne na strednom Slovensku, bolo strašne veľa tých primášov a huslistov a tak. Tak tam je veľmi veľké prepojenie na tej akoby instrumentálnej rovine. No to jasné, ovplyvňujú sa všetci, všetkým, tak ako aj cirkevná hudba so svetskou a proste to sa všetko pekne mixuje a vznikajú pekné veci.
Ty si povedal, že vlastne tej rómskej hudbe tomu zaznamenávaniu sa tu vlastne nikto moc nevenoval. Prečo podľa teba?
Neviem, no to bola taká zvláštna doba, si myslím. Ono, Rómovia mali vlastne problém vôbec ako keby vlastnú identitu si oficiálne vydobiť. Boli považovaní iba za akúsi sociálnu skupinu. Proste to bolo celé vlastne také. Na jednej strane sa to síce možno sem tam niečo urobilo, ale skôr, tak ako aj slovenský folklor bol troška, no, to v období bol síce veľmi preferovaný, ale v takej umelej podobe. Takže aj keď máme nejaké akože cigánske pesničky, tak to sú skôr také nejaké ľúbivé úpravy alebo tak. A to autentické ani veľmi nie, lebo vlastne oni, Romovia, neboli považovaní za plnohodnotné etnikum. Tak si myslím, že to bola asi to bola tá doba. No a potom vlastne ďalšia vec je, že koho by to vôbec napadlo. Medzi samotnými Romami bolo vlastne akoby málo vzdelaných ľudí, no sa tak postupne vlastne máme stále viac. Tá nejaká bariéra, ktorá proste je medzi majoritou a minoritou, ako keby, že nie každému sa chcelo ísť do tých osád, lebo ľudia navzájom majú taký odstup, veď to asi všetci vieme, nemusím o tom veľa hovoriť. Tak toto všetko asi zohralo úlohu. Keď tu boli nejaké výskumy, tak to robili buď Češky, Milena Hipšmanová, Eva Davidová, ona má z 50. rokov. A potom úžasnú prácu robila Katalin Kovalčík, taká maďarská etnomuzikologička, ktorá vlastne zmapovala viaceré krajiny v Európe.
A tým pádom sa tá hudba odovzdala z generácie na generáciu, keď je dôležitá tá archivácia, ale týmto...
Áno, no v rámci tých rómskych komunít oni nepotrebujú ako keby tie archívy a tie nahrávky, no, tak oni sa naozaj posúvajú, ale žiaľ, teda ja vidím, že tie staré vrstvy a ten starý spôsob spievania a tak ďalej, tak pomalinky je na ústupe a je vytlačený buď teda tým rompopom, tými modernými, alebo už úplne, že niekde príde a títo mladí majú mobily alebo niečo na uchu a len tak sem tam do toho zaspevnú nejakú jednu, dve slabiky, že si tú hudbu proste už reprodukujú kadečím, je to strašne ľahko dostupné a už som sa stretla s tým, že nevedia proste chytiť dvojhlas, veď spievaj druhý hlas a tá mladá proste to nedokázala, to čo bolo úplne prirodzené pre tú staršiu generáciu a tak. No čiže normálny vývoj, všade to ide, takže tie archívy vyzerajú také, že to je také suchopárne, že čo nahrávať a neviem, nejaké noty zapisovať, ale...
Tak je to dôležité určite. No. A vy ste robili vlastne to by také field recordings, ne? V podstate, že ste chodili po tých lokalitách a nahrávali si.
Hej, to mi pripadalo najlepšie, lebo vlastne, keď sme sa s tými ľuďmi nepoznali, to prvé stretnutie, všaká plachosť, hamblivosť a tak, a v tom svojom prostredí vlastne boli najuvoľnenejší a akoby tá krása, tá rídzosť tých piesní vtedy najviac vynikne, keď ich už zoberiete do umelého prostredia, tak akože už taký troška ostrieľanejší dokážu byť uvoľnení aj tam, ako napríklad naši dreveňakovci.
To si hneď premostila, áno.
Ale keď ste niekde prvýkrát a sú to nejak proste starší ľudia alebo čo, tak na to, aby sa uvoľnili, je to ideálne v tom ich prostredí. Aj s tými psami, čo tam sem tam zabrešu, aj s tými deťmi, čo tam zaplačú. Máte ten pocit tej pravej hudby taký rídzejší.
Áno, my sme s nimi robili dva albumy. Teraz by sme si mohli zahrať jednu skladbu z ich teda prvého CD-čka.
Manžel Drevenákovcov, aby nám bolo jasné.
A zahrali by sme si skladbu Pašo Bani Bešel. Chcela by si k tomu ešte niečo povedať?
No, mňa veľmi potešilo, keď ste sa vlastne rozhodli, že teda ideme nahrať proste nejaký album s takouto pravou hudbou. Trocha som si práve hovorila, že aha, či to bude vlastne ono, keď my tých ľudí vlastne z tej ich domácej kuchyne vytiahneme do štúdia, ale možno už tým, že fakt, že Drevenákovci sú kamaráti roky, rokúce a tak sa dokázali fakt v tom štúdiu proste tak uvoľniť, že boli ako doma. Nie, veď prišli,
no,
začali spievať.
Jedno z najkrajších nahrávaní našich takých.
A spievali, až kým proste sa nenahralo plno pesničiek, takže to som taká veľmi rada.
Púšťame si skladbu z albumu Gilau, Pašo Bani Bešel.
Jo, Pašo Bani Bešel. Jo, Roma
Pokračujeme v rozhovore s Jankou Belišovou. Janka, ty si hovorila o tej romskej hudbe, že vlastne je pekná, keď je autentická. Tieto nahrávky, tieto field recordings, oni niekde sú? Dá sa k tým dostať, alebo je to vyslovene záležitosť nejakého výskumu?
No, na tom sa teraz práve tvrdo pracuje, lebo ja som tých nahrávok som nazhromaždila za tie roky veľa. Vlastne z každého toho výskumu niečo sa vydalo. Vydal sa nejaký spevník, nejaké CDčko a tak ďalej. Ale ostala hromada materiálu proste u mňa. Tak sme pred niekoľkými rokmi vlastne začali vytvárať taký online archív, sa to volá e-zbierka. A to nie preto, že elektronická zbierka, ale preto, že rómsky jazyk používa členy. Takže vlastne a na slovo zbierka nemajú pôvodné rómske slovo, takže používajú slovenské, ale s tým členom. Takže po rómsky zbierka je e-zbierka.
Výborné.
No a postupne vlastne sme vytvorili už teda ten portál a postupne tam vkladáme tie nahrávky, je ich tam teraz neviem koľko, a vychytávame muchy. No je to v takomto štádiu a hovorím, že aha, tak to mám robotu aj do konca života, kýmto tam všetko.
Čiže ten portál normálne teraz funguje. A čo ťa drží dodnes vlastne pri tej rómskej hudbe? Lebo ako si povedala, že si k tomu tak prilnula a má za sebou veľmi veľa projektov aj s nami. Vlastne sme urobili iba dva albumy, potom ďalšie nejaké aj koncertné projekty. Čo ťa drží stále pri tom? V čom vidíš ten zmysel, že ísť s tým?
No, niekedy sa mi zdá, že to je vlastne, že tak ide ako keby samo. No, jasné, že je za tým veľa roboty, ale lebo úplne prvý projekt bol, že starodávne žalostné piesne. A to bolo tak, že ja som sa do tých piesní proste zamilovala u tej mojej babky a neviem, proste v tých dedinách. A to sú fakt tie také žalostné, smutné, nádherné piesne, ktoré ako keby sa fakt vytrácajú z toho repertoáru postupne. No, tak to bol prvý projekt, na ktorý sa podarilo získať peniaze, kvôli ktorému som si založila občianske združenie Žudro a tak. No, ale ono to potom išlo nejak samo, že aha, no tak teraz tanečné, no tak teraz detské, vianočné, kresťanské, moderné. Potom, že aha, veď oni tak krásne spievajú, tak to je dobré, aby to aj druhý počuli, tak bola pohoda. Potom bolo After Purikane spolu vlastne s profesionálmi. Neviem, akože to tak a film a Marek Šulík a to sa tak nejak akoby samo nabalovalo. Ja možno momentálne aj som v takom období, že proste akoby už tak prehodnocujem preto možno aj ten archív a proste začala som akože prednášať na vysokej škole a mám tam aj kurz o rómskej hudbe. Tak uvidíme, čo bude ďalej. Ako, no, možno, že taká monotematickosť už by aj mohla pomalinky niekam sa presídliť, alebo by to mohol niekto iný. Akože by som bola veľmi rada, keby, že mám nejakého následovníka.
No. Je to veľmi dôležité, aj tá archivácia. A presne, že tým, že vlastne prednášaš na vysokej škole, vlastne odovzdávaš to na ďalšie generácie. Vidíš tam nejaký priestor teda tých následovníkov?
Neviem, zatiaľ sa akoby taký človek nevyskytol. Keď mám ten kurz, tak je to také dosť atraktívne, že sa na to prihlási akože dosť veľa študentov, môžu aj z iných katedier, ale zatiaľ vlastne nie. Teda so mnou vždy do terénu chodí veľa ľudí, spolupracovníkov, ale to sú takí, že všetci si robia niečo iné, že buď to je proste ten filmár, alebo to je Zuzana Mojžišová, ktorá píše, alebo proste zvukári, fotografii a tak ďalej. Ale vyslovene, že muzikolog druhý, no zatiaľ nie.
Ja tam vnímam strašne zaujímavú vec, že sa vrátime oblúkom, čo si ty hovorila o tom dievčatku na tom Oriku, že vlastne táto rómska hudba, oni špecificky, tá ich interpretácia na to, v akých ako keby ťažkých podmienkach, to sú aj tí manželia dreveniakovci vlastne žijú, že tá hudba je hrozne emocionálna a uvoľnená. Že na rozdiel od toho, čo si ty presne rozprával o tej interpretácii, aj my sme, že sme sa tu aj bavili s Milošom Valentom, že Miloš to hovoril, že rómsku hudbu si nevie predstaviť, že by si adaptovali bieli ľudia, že by sme to začali hrať ako našu ľudovú. To Miloš hovoril v podcaste, v staršom vlastne nedávnom. Myslíš si, že čím to vlastne, že oni, ako keby v tej hudbe, keď sme aj s nimi robili zdreveniakovca, my som vnímal, že tam, keď to začalo, to bola že absolútne čistá, ako keby esencia pesničky, aj keď je minimálne obsadenie, to sa bavíme o akustickej gitare a speve, alebo dvoch spevoch. Že to bola taká esenciálna vec, že to je až neuveriteľné.
Akože chceš odpoveď, prečo to tak je? Ja neviem, prečo to tak je, ale je to tak. No, a teda, a nie je to tak všade samozrejme. Akože nie všade už takto úžasne oni interpretujú a nie všade to má... No naozaj, že proste to od toho frázovania, od tých akordov, akože všetko je vlastne dokonalé, ale to nie je nacvičené, to naozaj...
Ale aj tá odputanosť tej reality každodennej, že si behom krátkej chvíli absolútne v skladbe, dokážeš ponúknuť úplne to prostredie ľuďom, ktoré chcú počuť, tak je to zaujímavé. No,
no niekedy mi to prípada, že to, že možno vďaka tomu v podstate oni prežili všetky tie neskutočne ťažké veci, ktorými prechádzali. Nebudeme sa tu baviť o celej histórii, ale akože nemali to ľahké. Jedna moja kamarátka povedala, že keby my sme mali také halgato, možno by sme nepotrebovali psychoterapeutov.
My máme horšie veci, no. Niečo, že my to podľa mňa nemáme, tak, nemáme takú fixáciu na tú hudbu. Ako oni. Ja mám pocit, že u nich je to naozaj vec ako keby jazyk. Že normálne, že to, čo nemôžeš možno povedať úplne, čo si ty hovoril, že úplne nemáš to pochopené, zrazu v tej hudbe sa to preklopí a tam je to strašne zrozumiteľné. Mm-hmm. Lebo my ani s Martinom samozrejme po romsky nevieme. Keď nahrávali u nás dreveniakovci, tak sme sa ťa vždy pýtali, o čom to je to. Akože, a stále nás to zaujíma. Ale napriek tomu, keď začali hrať, to je zaujímavé, že vlastne máš tú emóciu. Že asi rozumieš, že či to je veselé, či to je smutné. Málo kedy sa podľa mňa človek pri tej hudbe zmýli z tej emócii, aj ten, ktorý tomu jazyku nerozumie.
No a vieš, že možno ani o ten žáner samotný teraz ani tak nejde, jak to, že stále zostávajú v tej hudbe samotné.
Áno.
Vieš, že samozrejme všetko podlieha nejakým trendom. Jasné, že možno tú mladšiu generáciu zaujímajú iné skladby, ako sú tie tradičné, ale napriek tomu zostávajú stále v tej muzike. Tá muzika je v nich, takže toto je tiež veľmi možno zásadný rozdiel tej rómskej kultúry voči našej.
No možno je to práve v tom, že tak my teraz stále hovoríme skôr o tých tak akože segregovaných nejakých komunitách, ktoré žijú stále v uzavretom nejakom svete. Tak hlavne pre nich to je možno ako keby také jediné, čo naozaj majú. A tam sú také dve vrstvy, že sú naozaj také tie smutnejšie, pomalšie, už či sú staré alebo nové, alebo akékoľvek. A to som si uvedomila, že pre nich to nie je len nejaká pekná pesnička, ale pre nich to je fakt, že taká súčasť života, že im to, oni to majú naviazané na všelijaké väzby s rodičmi, na ich nejaké príbehy, čo sa im stali. A oni sa akože do toho vložia maximum emócií a v podstate im to ako keby pomáha prežiť. No a potom zase tie proste veselé, uvoľnené, no tak to je opäť vlastne také totálne vloženie sa do toho, taká radosť zo života. Ako som hladná, je mi zlé, som chorá, ale proste vtedy, keď spievam, tak sa proste teším.
Tam som to chcel presne sa dostať k tomu, čo Martin hovorí, že sú sami sebou a vy máte vlastne teraz ten zaujímavý projekt, že ste zobrali Marca okolo Jožka to Angrusory, čo je veľká vec, v podstate, že tá rómska hudba zase v inom nejakom kontexte. Povedz nám niečo o tom projekte, ako k tomu prišlo?
No, to je jeden z projektov, ktorý som si ja sama nevymyslela a do ktorého ma zavolali. No ale teda podaril sa a už trvá už ako keby svoju druhú fázu. Ono to vymyslel, alebo teda napadlo to Lukáša Berbericha, vtedy robil v Košickej tabačke, dnes je riaditeľom kina Úsmev. A on mal vlastne cez tú sieť tých kultúrnych fabrikových centier kontakt s norským Kitchen Orchestra zo Stavangeru. On tak akože medzi rečou, že tuto je taká nejaká Belišová na Slovensku a tie rómske piesne, to je také pekné a že či by sme niečo spolu nevymysleli, no tak vymysleli. No.
A je to toto.
A je to toto. Ono, ja už neviem fakt na roky, kedy sme sa prvýkrát stretli. Najprv oni prišli na Slovensko, oni to úplne úžasne poňali všetky tie si nahrávky si popočúvali, knižky popozerali a potom prišli na Slovensko a boli sme vlastne v niekoľkých komunitách, lokalitách a boli sme teda aj u Dreveňakovcov. No a Dreveňakovci očarili, takže Dreveňakovcov si ako keby oni vybrali, čo som bola veľmi rada. A potom ešte vlastne niekoľkých muzikantov. Bol tam Patrik Žiga z Gelnice, huslista, ktorý okrem iného hral aj v tej zostave, keď Cendrejovci hrali proste v tom filme Sherlock Holmes, tak hral tam aj Paťo. Len teda nie je spomínaný. A ešte sme mali gitaristu Petra Mižigara, ktorý vlastne už s nami momentálne.
A ešte je tam...
A je tam vlastne Harry, Roman Harman.
Aby sme ho nezabudli.
Aby sme ho nezabudli.
To by bolo strašne, že už ucho ide k rádiu.
Tak ja stále som tam na tom východe hlavou. Tak
a pokiaľ pôjdeš na západ, tak sa tam objaví Harry a ešte tam nejaká dáma.
No tak už sa presúvame k Harrymu, ktorý teda je ale profesionálny violončelista, hra v Slovenskom národnom divadle, teda v opere. Čiže on tam dáva taký zase nejaký iný rozmer. On teda veľmi tá tradičná rómska hudba sa s ňou skôr teraz sa s ňou stretáva ako keby. A Kitchen Orchestra, teda to sú tí norskí, to je také alternatívne zoskupenie. No a je s nami teda prijala takisto ponuku s nami robiť Iva Bitová, čo sme teda veľmi radi. Myslím si, že ju nemusím bližšie predstavovať. Multi-instrumentalistka, speváčka, huslistka, česká, ktorá žije v Amerike, pendluje hore-dole. Takže ona tomu opäť dáva úplne iný rozmer a v podstate vedú to ako keby umelecky dvaja ľudia, teda Iva Bitová a Nils Henrik Aschheim, ktorý je norský skladateľ a klavesista, organista. On teda skôr k tomu pristupuje fakt takým spôsobom, že on vymyslel, nakomponoval tie kompozície, tie prechody rôzne a Iva oveľa viac takým akoby spontánnejším a na tom pódiu to proste ona roztočí a tak si akože niečo skôr predpripraví a dotvára to potom priamo v tom procese.
No a my by sme si teraz zahrali z toho skladbu, akú si vybrala.
No, to je moja obľúbená, hoci tam sú všetky moje obľúbené, ale táto je Nadurle Romen Baro Cintiris, čiže nedaleko Cintorína bývajú Rómovia. Thank you.
Pokračujeme v rozhovore s Jankou Belišovou. Zaujímavé na tom Angrusori, ktoré práve dohral, bolo, že vy ste hrali aj medzinárodné koncerty. Je to pravda, že?
Áno, je to pravda.
To bola odpoveď ako zo starej, dobrej talianskej komédie. Áno, je to pravda. Vek? Nepoviem. Áno, rozumiem. Takže ste hrali v zahraničí. Ako na takú hudbu, na takúto kombináciu reaguje to zahraničné publikum?
No, my sme hrali prevažne v Norsku, a tak teraz sme hrali vo Veľkej Británii, ale hlavne v Norsku, pretože to je akože norsko-slovenský projekt vo svojej podstate hlavne. No, tak veľmi dobre. V tom Stavangeri tam vyslovene...
A bolo veľmi veľa ľudí, ako z videa, ktoré som videl, tak... No. Bolo
áno, nakoniec vlastne aj album, ktorý sme nahrali, ktorý sa síce nahrával aj štúdiovo po pesničkách, tak nakoniec na album sa dostala nahrávka posledného koncertu v tom Tau Scen v Stavangeri, lebo to bolo presne, to bolo proste spontánnejšie, celé to bolo tak akože živšie. Tak tam oni majú vytvorené svoje publikum, že tí ľudia sú zvyknutí na chodiť na koncerty, na kultúrne podujatia a proste prijímať rôzne akože... kultúrne odlišné a tak ďalej. No, takže tam to bolo úplne, že super živé publikum. Ale vo väčšine prípadov dobre. Veľmi zaujímavé bolo, teraz si nespomeniem, Jeminku, nie Vos. V lete sme boli v takom mestečku, kde bolo teda veľmi, bolo to akože otvorené, bol to festival. Hral tam inak Björk, asi o dva dní po nás, takže...
Tesne.
Tesne. A bolo tam staré publikum. To som len tak akože som sa pozrela, same biele hlavy, neboli to blondiavé. Tak oni sa tak akože pomalšie ako keby rozkývavali, ale čo môže byť už naozaj aj tým vekom, akože boli že veľmi dobre reagovali, ale tak netancovali alebo neujúkali alebo čo, ale keď napríklad v tom Stavangeri sa aj tancovalo troška, a nebolo tam veľa miesta. Takže veľmi dobre. Teraz naposledy sme vlastne boli vo Veľkej Británii, v Cheltenhame, tam bol jazzový festival. A tiež tam bolo skôr staršie publikum, ale veľmi dobre. Ja som teda sedela na balkóne, čiže úplne ako v dave medzi ľuďmi, tak som mohla počúvať a teraz jeden hovorí, že to je niečo úplne iné ako všetko. Že vôbec, že to sa nedá zaradiť, že to je...
To som sa ťa aj chcel spýtať, že či tá rómska hudba práve v tom zahraničí versus teda to Slovensko, že či sú tam tie pravidlá rovnaké, alebo veľmi podobné, alebo je to úplne iný región, čiže jak to ty vnímaš?
No teraz neviem, či sa otázka týka rómskej hudby ako takej, alebo toho Angrusori. Lebo Angrusori je už vlastne taký mix tých alternatívnych všelijakých
hudobných. Ja som to skôr myslel všeobecne, ako keď sa bavíme už o tých regiónoch. Že... Mm-hmm.
Tak napríklad v Norsku žije veľmi málo Rómov, tak ani neviem, či tam je nejaká taká. A skôr sú to takí, ktorí tam prišli neskôr. No v tých severských krajinách až tak ich to asi nelákalo. Ale veľké komunity sú v Španielsku, vo Francúzsku, to asi vieme. Mm-hmm. A tam presne toto môžete vidieť, alebo v Maďarsku, v Rumunsku. Proste keď si fakt zoberiete maďarských Rómov, rumunských, teda hudbu španielských, francúzskych, tak ich rozoznáte bez toho, aby ste boli nejaký veľký profesionál alebo čo. Naozaj v tom rôznom prostredí ostáva to proste vo svojom jadre rómske, ale zároveň sa to vyvinie do nejakej úplne... inej podoby. Už či v tom Francúzsku je ten manuša jazz, alebo proste v Španielsku flamenko a tak ďalej. No v Rumunsku tie dýchovky, teda vôbec na Balkáne.
Ja obdivujem vlastne tú tvoju prácu, takú koncepčnú, dlhoročnú. Je to neuveriteľný vlastne takto, keď to zhromaždíme všetko. Keď si vedel tých projektov, je to vlastne neuveriteľný už teraz ty, čo si spolu vytvárala nejaký archív. Máš ešte stále z tej hudby, že vráti sa ti ten pocit, že keď to počuješ, to, čo si hovorím, možno keď si bola malá, mladá, že si počula tú dievčatku, že máš to ešte stále, alebo už aj tebe, lebo ty si s tou romskou hudbou komunitou už tak prepletená veľmi veľa, že je to ešte stále pre teba, nechcem povedať, že silné, ale stávajú sa ti takéto okamihy, že počuješ niečo a zase ťa to zobere tam?
Ale stáva sa mi to, lebo ja sa vyslovene vyhýbam, ako keby, že v súkromí. Proste sa nepresycujem tým, akože proste keď si mám sama vybrať, čo si pustím, nepustím si rómsku hudbu. A tak sa mi, alebo aj Iva Bytová teraz, že ty tie koncerty tu stále s nami chodíš, ty akože nehráš, tak by som si zahrala, no. Ale, no, že stále je to isté. Ale tak nie, občas sú také momenty, že si poviem, wow, že však to je tak dobré. No práve, že sa mi to stáva. Som sama z toho prekvapená, že nie som tým úplne presýtená. A napríklad teraz tie nahrávky, tých som sa nedotkla proste 20 rokov alebo koľko, 15, neviem. A teraz, keď ich občas do toho archívu dávam, tak to mám také, no proste ja sa tým nepresycujem, lebo sú takí ľudia, ktorí sú tak akože strašne etno, že...
Áno, že stále počuješ niekde.
Stále, len to, ja fakt počúvam, že v súkromí niečo úplne iné, tak si to tak šetrím a tak sa mi to občas ešte stáva.
Tak ale dáva ti to aj istý nadhľad potom.
Tak, no. A čo to dáva tebe? Možno, ak si povedal, že tým Romom vlastne je tam ten ako keby aj smutné, aj pozitívne, že im to dáva tú radosť vlastne prežiť. Čo to dáva tebe? Čo tebe podľa teba dala tá romská hudba?
To je ťažká otázka. No, a to už nie je iba o hudbe, no. No. Na začiatku to bolo očarenie hudbou a potom proste... Potom boli intenzívne výskumy, to stále striedaš plno ľudí, je to také, hej, je to svojím spôsobom aj dobrodružné, lebo stále stretávaš nejakých iných. Ale potom to bolo aj ťažké, lebo ty sa nemôžeš odstrihnúť tú hudbu od tých ľudí a veľakrát to proste boli, že ťažké prostredia, ťažké sociálne situácie, takže ja už som veľakrát bola, že to je koniec, ja, že už akože nevládzem toto nejako, ja nie som sociálna pracovnička, nemám na to páky, aby som... sem tam akože pomôžem nejak tak trocha, ale to buď človek robí to, alebo to. To sa akože nedá. Takže to je na tom niekedy také ťaživé. A teraz je to už o tom, že už tie vzťahy niektoré sú že dlhoročné, že to už sú pevné vzťahy, to už nie je len také troška. A popri tom je tá hudba, neviem, ale myslím si, že nám všetkým, ktorí teda aj so mnou chodia, to dalo... Práve niečo také, že sa od tých Romov učíme možno väčšej vrúcnosti, väčšej spontánnosti, väčšej otvorenosti. To je to, čo nám niekedy možno chýba. My si všetci tak strážime ten svoj individualizmus, ten svoj priestor. Oni sú proste spolu, všetci na jednom gauči, objímu sa, keď spievajú, alebo no, niečo také, čo už ako keby v našej kultúre troška chýba. My to tam máme také vzdušné všetko. Potrebujeme mať tú vzdialenosť.
Tak my ti chceme poďakovať hlavne, že si sa s nami rozprávala a myslím si, že to bol veľmi, by som povedal, intenzívny ponor do tej hudby a rozlúčime sa akou piesňou, čo tam máme.
Tak by sme sa vrátili opäť ku Gilau a k manželom Dreveňákovcom a zahrali by sme si z ich druhého albumu skladbu, aby som to teraz dobre vyslovil, pre Aďa Baro Svetos.
Janka sa tu skoro zadusila, keď počula tvoj prirodzený dialekt. Áno, áno.
Výborne si to povedala. Na tomto veľkom svete, a kebyže ďalej nemám kam ísť.
Ďakujeme ti, Janka.
Ďakujeme.
Ďakujem a ja.
Práda bol svetu na nejavinkaj teďa Sajro ma pene Gadje ben mare Ben tu mangi de vla So choro kirava Ma dom tu de vla Gaya min pe mera Ben tu mangi de vla So amin kirava Muktu deva kaya mente meras Prada baro sveto nani amin kai teja Sayoru ma pene no gaje pen mare Pen tu mage deva Na domu tu te vlaka, ja me te meras. Ej tu mangi te vlaka, so ja me kira. Na domu tu te vlaka, ja me te meras. Prada varo sveto, dani ja me ka. Sayuru ma pene no gaje pen mare En tu mangi de vla su ya men kira Na domu tu de vla ka ya men teme
Vznik podcastu Art Dialog z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.